Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecan de aprilo 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco pensis al tiui kiui mortis pro la pandemio COVID-19. Ni pregiu hodiau, li diris comence, por la forpasintoi pro la pandemio, cae ancau precipe por la forpasintoi ni diru sen nomai. Ni vidis la fotoin de la comunai tomboi, ili estas multai. La papo dedicis sian predicon alla texto de la Agoi de la Apostoloi, capitro 8, versicloi 26 gis 40, pri la rencontro de Filippo cun Etiopo, eunuco, potenzulo sub regino Candace. Li desiris compreni tion, cion scribis profeto Jesaia. Li estis conducata ciel sciafo alla la bucio. Post ciam Filippo clarigis al li che temis pri Iesuo, la Etiopo acceptis la bapton. Dio la patro, declaris Francisco, ancau lige cun la hodiaua evangelio Sancta Johano 6,44-51, ciu altiras alla eccono pri la filo. Sen citiu interveno, diris la papo, oni ne povas ecconi la misteron de Cristo. Tio ci ocasis alla Etiopa officialulo, chiu, post lego della profetezza texto, spertis malpazon, chiun metis la patro en lian coron. Citio, rimarcis Francisco, validas ancau por la misiado. Ni convertas neniun, estas la patro, chiu altiras. Ni povas simple doni credo a teston. Necessas pregi, che la patro altiru homoin al Iesuo. A testo cae pregio estas necessai. Ien la centro de nia apostolado. Ni demandu el ni, ciu mi attestas pere de mia vivo maniero, ciù mi pregias, porche la patro al tiru homoin al Iesuo, la misiado ne estas proselitismo, gi estas atesto, ni convertas neniun. Dio tuscias la coroin de la homoi. Ni petu alla Signoro, estis la fina pregio de la papo, la grazon travivi nian laboron per atesto cae pregio, porche li povu al tiri homoin al Iesuo. Zorgema homo de culturo cae credo, pri ciu oni memoras la completan fidelezzon ie Cristo cae la Evangelio, cae la malavaran sindevigon dum plenumo de sia tasco, por la bono de la Ecclesio, aldone al lia sindededicio por la pli suferantai. Tiel Papo Francisco, en condolenza telegramo, prescribis la figuron de frato Giacomo dalla torre del Tempio di Sanguinetto, forpasinta hierau 75 iaragia. Li estis la 80 granda maestro della suverena ordeno de Malto, electita antau du iaroi, surprenante grandan respondezzon dum critica momento, marchita de instituzia criso, quiu causis profunda in rompoin. Lia caractero, milda sed firma, ebligis renovigon cae crescon della suverena ordeno. Oni formetis la iuran processon pri la supposata entombico en Vaticano della corpa i restagioi de Emanuela Orlandi, la Vaticana civitanino malaperinta en 1983. La ostoi trovitai dum esploroi en la Teutona tombeio en Vaticano estas ciui dateblai ie epoco trepli antaua ol la dato de scia malapero. La plijus datai estas tiui de antau unu iercento. Comunico della Gazetara Salono della Sancta Seggio, informante pritio, aldonis che laula constanta spirito de cun laboro, cai attento alla lapetoi della familianoi della malaperinta Cnabino, la decreto por cesigo della processo lasas al familio Orlandi la eblezzon daurigi private esploroin. Beiruto crescas la perfortai surstratai protestoi ancau cun forpasoi en Libano, quiu spertas sen precedenzan economian crison. La popolai manifestazioi comencigis pasinta autune, sed ili farigis perfortai cimonate. Oni accusas la politicistoin pri corrupto cae necompetentezzo. Pro la rapida cresco de inflazio estigas malricigio de la libana loggiantaro. Prescau 45% el gi estas sub la limo de malricezzo. En la lando, la nuna pandemio ne causis catastrofon similan al tiu en aliai landoi, sed gi multe strecias la sanitaran sistemon cae oni timas por la estontezzo. Concerne la pandemion aperis la statisticoi pri gia consisto en Latinamerico cae Caribio. Hierau oni atingis cae superis 200.000 infectigioin cae 10.000 forpasoin. Sed lau commentistoi citiui ciferoi estas pli malaltai ol la realo, pro la collapso de la sanitarai centroi, la nesufficiai controloi, cae pro politicai celoi. Brasilo havas la plei altan nombron da infectitoi cae forpasoi, respective prescau 80.000 cae 5.600. Chaosa cae terura la situazio en la cef urbo de la Brasila Amazonio, Manaus, cie ancau hierau en tombeio, dum dauras ancau nocte la entombigoi, estis streciai momentoi, char la familianoi volis malfermi la cercoin por constati ciu la enterigito en comuna fosagio estis vere ilia familiano. Informoi alvenis ancau pri Haitio. Antau pli ol unu monato oni constatis la unuain infectigioin, cae laula ministerio la viruso malrapide disvastigias en la lando. Tamen, laula faculoi, la epidemio rimarcinde crescos. La locai misiistoi diras sin zorgantai pro la reago de la loggiantaro. Multai personoi ne credas che la malsano cestas en la lando. Sekve ili ne respektas la normoin pri preventado. La registaro mastrumas eduk programon en la interreto kaj en televidaj elsendoj. Tamen gi ne estas je ĉies dispono, ĉefe pro la manko de elektro en la hejmoj kaj de interretaj kunligoj en multaj familioj. La mortiga braco de la coronaviruso ne haltigeble etendigas ancau al Africo, quie la pandemio, lau la monda organizagio por la sano, povas causi massacron el grandega dimensio. Crescas la disvastigio, quindec du estas gis nun la landoi concernatai de la viruso, cun entute pli ol 33.200 infectigioi cae 1.470 forpasoi. Egittio estas la unua lando en la statistico, antau Sudafrico, sed ancau por Africo oni parolas pri subtaxata realagio. Strasburgo, la trian de maio solenigios la internazia tago de la gazetara liberezzo, cae giuste hierau la plataformo por plifortigo de la protecto de giornalismo cae securezzo de giornalistoi, organo de la Consilio de Europo, publicigis sian rapporton 2012. Gi listigas 142 attacoin contra u giornalistoi en la 47 membro landoi della Consilio de Europo dum 2019. Esprimis sian zorgadon la generala secretariino della Consilio de Europo, Maria Pejcinovic Buric, quiu condamnis la facton che sen punezzo abundas concerne la mortigon de giornalistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.